Gepliyer Adalatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 11. yanvarı keptenin çarşamba günü. Eferde haberler gündelgü. Gepleşiğimizin etatı bölüğüne başlamadan odol tiyadelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel kudayverdiği vatan şediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 10 janvar deden hoşluşuk çıkışında önkötünün xat güyüşlü yurdun başından çekilenligini aytdi. Emma Obama Amerikanların yurdun bütövlüğüne ve hakimiyetine vöküm salyan çuŋur bölünçüğün öňüne alma uğrunda işleşmeliligini belledi. Obama öz öňügüdüşlüklerini agzap, İran bilen yadro alaşygyny Kubanyň açylmagyny we Amerikan ykdysadiýetiniň dikelmegini makulladi. Şeýle häkimet başyndaky 8 ýylyň dowamında öz tarapdarlarynyň pikir edişinden hem hat köp iş edilendigini aýtdy. Ähli tarapdan diýenýäli, Amerika biziň başlan wagtymyzda akysynyň has gowy we güýçli ýerde biz iň bay, iň güýçli we iň silenýän halk bolup galýarys diýip Obama aýtdy. Obama imigrantların ret edilmeginin barha güýçlenmegini hop hökmünde belledi we ýurdun ilki başda imigrantlar ýurdu hökmünde döräp, esasy ykdysady hem medeni kuwatynda ýurdun çäginde jinsleriň hem halklaryň aralaşmagyna daýananlygyny ýanykdady. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümeti 10 janvarda Afganistanın Kandahar şehrinde bolan bomba partlamasında özünün 5 diplomatının öldürülenligini aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümetinin 11 janvar deden bu beýannamasında agzalan diplomatlaryň Afganistanda insanperwer bilim we ösüş uğurlarından iş alyp barandygy habar berildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Afganistandaky elçisi we Kandaharyň häkimi Hamayun Azizi welaýatyň ýokary derejeli ýol başçylary bilen geçiren duşşugynyň dowamında bolan partlama yaralanıptır. Oğan resmileri partlama zararlı adınan 7 adamın vefat olanlığını ve 18 adamın yaralananlığını aittiler. Birleşen Arap Emirliklerinde 3 günlük resmi matım ıglan edildi. Partlamanın cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban bu partlamada öz elinin yoktuğunu aittı. Orsiyatın Astrahan regionunun halkarı ve taşarık tısadı gatnışıkları önçü ministerliği 2017 yılın 1 yanvarından başlayıp Türkmenistan'ın gümrük organlarının GPS programı sarkali avtologların yerleşen yerini anıklamak önçü sistemanın girdilenliğini regionun halkarı transport edaralarını xabarlı etti deyip transport arı gatnışığı önçü Logi Rus Neşri xabar verdi. Maglumatı göre Türkmenistan'ın teritoriyosundan geçen ehli transport seriştelerinde GPS programı ulanılır. Neşirin Kaspiko adlı regional transport kompaniyasının müdiri Viktor Alimova salgılanıp xabar vermegine göre, avtologların yerleşen yerini anıklama koyunca global sistemanın ulanılmağı için 10 Amerikan dolar möçverinde tölög yerdiler. Daşarı yurtta avtologlardan bu tölögün dollarda alınacaktı gaydiler. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump'ın dövlet sekretari vezipesine teklip edýän siýasatçysy Rex Tillersonyň 11 janwarda etçik çykyşynda Orsiýanyň dünýädäki hereketlerine aladalanma bildirmegine garaşylýar. Tillerson NATO'nun ayağı galyan Moskva'dan hovatirlanmalıdığına idar. Tillersonun senatta kitasiklayıcı dinlençikte etçik çıkışının Trump'ın geçiş hükümeti tarafından yayradan tekstine göre, ol Trump'ın orsiyetlen has yakin katnaşık saklamak niyeti varada hem düşündürüş verir. Kazakstan 2017-2018 yıllarda Birleşen Milletler Oramazı'nın hovsuluk yengeşinde etçik işinin çayında Merkezi Aziyanın önkü 5 Sovet Respublikası'nın bekvitlerini öngü sürer deyip Kazakstan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev aýtdy. 1 janwarda Gazakstan Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň 15 ýurdy öz içine alýan geňeşiniň düzümine giren ilkinji ýurt boldy. Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzalarynyň düzümine Birleşen Ştatlar, Orsiýa, Hitaý, Britaniýa we Fransiýa girýär. Geňeşiň 10-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda Gazakstanyň Daşary işler ministrliginiň New Yorkdaky resmiýetleri tarapyndan ma'lum edilen bu beýannamada Nursultan Nazarbayev öz ýurdunyň şeýle Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gün orta tarapdan serhetdeş Owanstanda paraýhatçylygy dikeltmek boýunça gepleşikleri geçirmegi teklip edýär. Gazakstanyň prezidenti öz ýurdunyň Palestin-Israil krizisini we ýakyn gündordaky Owanstandaky we Postsovet geňişligindäki beýleki konfliktleri paraýhatçylykda çözmek, Koreýa ýarymadasyndaky dartgynlygy gowşatmak hem Afrikada, Aziýada krizisleri çözme urunda uly goşant goşmak çydygyny aýtdy. Şeýle-de Nazarbayew Gazakstanyň terrora garşy halkara operasiýalarynyň ýörelgelerini östürmegi teklip etjekdigini we munun terrora garşy global hyzmatdaşlygyň döredilmeginiň binýadyny tutup biljekdigini belledi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış